Danes je z nami avtorica, ki svojimi zgodbami odpira vrata domišljiji, obenem pa je predana svetu otrok in njihovim resničnim izkušnjam. Tina Arnoš Pupis, pisateljica in pesnica iz Logatca, je univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja z dolgoletnimi izkušnjami na področju vzgoje, šolstva in socialne integracije ranljivih skupin, kar se na poseben, čuten način odraža tudi v njenem literarnem svetu. Pisateljsko pot je pričela leta 2016 in njena prva knjiga Za devetimi drevesi pa je bila uvrščena v prestižno zbirko White Ravens. Lani se je v to zbirko uvrstila še ena njena knjiga, Modrosti mačjega vojvode. Pozneje so sledile knjige Na gozdni južini, Nad gozdom se nekaj svetlika, zbirki zgodb Božo in Vili in Čivkarije s kmetije, slikanici Zebra v ogledalu in Podganca Franca iz Podklanca, ter pesnika zbirka Tralala. Njena dela so prevedena v več jezikov, objavljena v otroških revijah in uvrščena v priporočilnico Društva bralne značke Slovenije. Tina pa je aktivna tudi kot mentorica, urednica natečajev in članica mednarodnih književnih združenj. Tina, lepo pozdravljena v naši družbi.
Ja, zelo lepo se sliši. Hvala.
Ko takole pogledate malce na svoj življenjepis, se kdaj presenetite nad stvarmi, ki ste jih dosegli?
Ja, zadnje čase se pa večkrat ozrem nazaj in vidim, da se je v preteklih letih res kar veliko zgodilo, mejnikov je bilo, tako da ja, malo si pa privoščim tudi ponosa. No?
Upravičeno, Tina, vaša prva knjiga Za devetimi drevesi je bila uvrščena med, kot sva prej rekla, White Ravens, Beli krokarji oziroma Bele vrane. Kako ste doživeli to priznanje?
Ja, vsekakor kakršnakoli priznanja, nominacije, nagrade pridajo prav za nadaljno motivacijo pri pisanju. Vseeno pa ni to ključni motiv, no, za pisanje. Ključni motiv so vseeno bralci, vedno. Tako da najbolj sem vesela dobre izposoje v knjižnicah, to tudi vsake toliko časa manj spremljam na Kobisu. In glede na to, da se večkrat tudi družim z bralci v živo na šolah in v vrtcih, me v bistvu najbolj razveseli odziv.
Kakšno je bilo vaše otroštvo? Predvidevam, da ste veliko brali.
Ja, sicer ni se začelo tako, da bi starši meni veliko brali, ne? Tako kot dan danes je trend tega družinskega branja. Jaz nisem imela te izkušnje, sem pa imela doma zelo bogato založeno knjižnico. Čeprav smo živeli v majhnem stanovanju, so bile naše knjižne police res polne.
Do vrha, ne?
Tako, do vrha, ja. Tako da sem veliko časa preživljala v knjigah in tudi zelo hitro preklopila na knjige za malo starejše bralce.
Veliko ustvarjate tudi za otroke in mladino. Tina, kaj je po vašem nekako najtežje, najzahtevnejše in ne nazadnje tudi najlepše pri pisanju za mlade bralce?
Najlepše je gotovo to, da lahko domišljiji pustiš res
prosto pot.
Ja. In ta igrivost, to je meni všeč, rada se igram tudi z besedami, rada imam kakšne frazeme, besedne igre in tako naprej. Je pa zahtevnost tega vidika, ker vseeno malo več odgovornosti, no, čutim pri tem, da vseeno bralcem ponudim neke kvalitetne vsebine, pa tudi, da jih približam njihovemu svetu. Ne. Tako da z tega vidika, ja, ni, mar si kdo pravi, ja, sej pravljico ali pa, ne vem, zgodbico za otroke zna vsak napisati, pa ni čisto tako. Ne?
Absolutno ni. Ja. Nikakor pa ne na način, da je potem interesanten za širši krog ljudi oziroma za širšo skupino bralcev. Kako nastane ti na vaša zgodba? Se začne s kakšno podobo, z likom, stavkom ali občutkom?
Zelo pogosto opažam, da se začne z neko besedno zvezo, ki se mi zdi simpatična. To je, pri pesmih je to še bolj pogosto, no? Kakšna rima recimo se mi utrne in potem se na podlagi tega zgradi cela zgodba. Pogosto so pa na vdih odnosi. Ne, to je že povezano itak z mojo profesionalno potjo, kar se tiče socialne pedagogike. Zelo rada opazujem dinamiko, ki se dogaja med ljudmi in potem pogosto to vtkem v svoje zgodbe.
No, menili ste dejansko tudi odnose, vaše knjige pa imajo pogosto tudi pridih narave. Kakšen odnos imate Tina do narave, do živih biti? Vas to navdihuje v veliki meri?
Zelo v veliki meri, ja. Tudi, ko pišem, takrat v procesih pisanja si vedno privoščim skoraj vsak dan daljše sprehode po gozdu, brez telefona seveda. Tako da poslušam, opazujem in doživljam naravo z vsemi čuti in zato tudi pogosto v mojih zgodbah seveda nastopajo živali. Gost mi je še posebej blizu, veliko je zgodb z gozdnimi živalmi, no pa tudi ne predstavljam si življenja brez hišnih ljubljenčkov, trenutno je to kuža.
Kako pa glede pisanja? Imate ali pa ste imeli mogoče kakšnega pisateljskega vzornika ali vzornico?
Prav vzornika ali vzornica v dobesednem smislu niti ne, ker vseeno se mi zdi fino, da nekako poskušam najti neko svojo pot in svoj izraz. Imam pa seveda pisatelje, ki so mi zelo ljubi. Zdaj, če gremo na otroško in mladinsko literaturo, zagotovo Svetlana Makarovič, Anja Štefan, Andrej Rozman Roza, to so taki trije, ki jih vedno znova z veseljem prebiram.
Kako pa ustvarjate oziroma kdaj ustvarjate? Je to kakšen poseben čas v dnevu, ki je rutiniziran ali čisto po navdihu? Recimo, da se vam sredi noči, če ne morete spati, utrne kakšna ideja, a ostanete in jo zapišete, ali je to bolj proti jutru ali v mraku?
Jaz sem zelo nočna ptica, tako da veliko stvari nastane tam v zgodnih jutranjih urah, preden grem spat seveda. Drugače sem pa zelo kampanski pisec, vidim v primerjavi z ostalimi pisateljskimi kolegi in kolegicami, nekateri imajo zelo strukturiran ta delovni ritem, kar se pisanja tiče. Jaz pa ponovadi lovim na vdih in takrat, kadar se pojavi, ga izkoristim na polno.
Na Radiu 94 je današnja gostja Tina Arnuš Pupis. No, Tina, ste socialna pedagoginja z dolgoletnimi izkušnjami. Kako to znanje in delo vplivata na vaše literarno ustvarjanje? Bolj konkretno lahko mogoče tudi poveste, kakšno delo opravljate ali ste opravljali kot socialna pedagoginja?
Ja, kot socialna pedagoginja sem v veliki meri delala v šolstvu z otroki s posebnimi potrebami. Imeli so različne težave, od disleksije do motenj pozornosti, čustveno-vedenjskih motenj in tako naprej. To so bile zagotovo dobrodošle in bogate izkušnje, ki so predvsem me približale otroškemu svetu in tudi različnim pogledom na svet. Najprej pri takih težavah se tudi malo soočiš s strpnostjo, z vključevanjem drugačnih v družbo in tako naprej. Potem je pa tu še teoretični vidik socialne pedagogike, ki pa tudi zagotovo vpliva. To znanje o psihologiji, sociologiji, področjih odnosov, ki sem jih že prej omenila. Mislim, da to kar v veliki meri, sicer bolj nezavedno, ne, nimam nikoli namena, zdaj bom pa točno to upeljala teorijo v knjigo, ampak vpliva zagotovo, ja.
Kot ste prej na začetku dejali, časi so se precej spremenili in sedaj je nekako čisto nekaj običajnega, da starši berejo otrokom zgodbe in jih skušajo nekako upeljati v svet knjig, kajti tisti, ki bere, živi tisoč življenj, takole pravi rek. In naša generacija ali pa mogoče zrela generacija je tudi zelo rada ali vsaj raje brala kot današnja. Se vam zdi, Tina, da literatura lahko pomaga otrokom razumeti sebe in svet okoli njih in ne nazadnje, kako mogoče tudi v današnji mladini prebuditi to željo po branju?
Zagotovo, pa ne samo otrokom, tudi odraslim literatura pomaga razumeti svet okoli nas. Ravno zaradi tega se zadnje čase posvečam tudi raziskovanju biblioterapije in biblioterapevtskih pristopov, ker me zanima, kakšen učinek, pa povezujem to seveda s socialno-pedagoškimi znanji, se pravi, kakšen učinek ima literatura, kaj se da se s tem doseči, recimo na področju čustvenega opismenjevanja, kritičnega razmišljanja, socialnega vključevanja in tako naprej. Tako da tukaj ima literatura res velik, velik potencial. Ja, zagotovo. Jaz mislim, da branje je pač izkušnja. in vse izkušnje pač nas gradijo, kot se nabirajo in nas gradijo in hkrati pa odpira drugačna obzorja, tako kot potovanje, recimo se srečamo z drugačnimi ljudmi, z drugačnimi načini mišljenja in mislim, da je to kvečemu dobrodošlo.
Prav tako sem zastavila vprašanje v zvezi s tem, kako gledate mogoče na bralne navade otrok glede na spreminjajoče se okolje, torej da je naša generacija včasih raje in več brala. Kako mogoče prebuditi več zanimanja in kako vzdražiti domišljijo mladih, da bi brali?
Ja, tukaj imajo knjige kar veliko konkurenco dan danes, to so seveda telefoni, socialna omrežja in tako naprej. In je težko temu konkurirati, zato ker knjiga zahteva več pozornosti, več časa si je treba vzeti, mi smo navajeni danes na hitre informacije.
Tudi doba pozornosti je precej krajša, hitreje se človek naveliča, ne, če
tako,
ne dobi hitro informacij.
Ja, sej, to resnici na ljubo, mislim, tukaj nismo otroci pa odrasli čisto nič različni, ker jaz tudi sama pri sebi opažam veliko teh interakcij na socialnih omrežjih. Ne vpliva najbolje, no, na pozornost, pa tudi sicer, no, mislim, to, kar najdemo danes, toliko ene nestrpnosti in sovražnega govora in gneva na socialnih omrežjih, ampak konc koncev to počnemo odrasli spet, ne. Otrok ne bomo mogli zavarovati pred tem, tako da jim prepovemo do 15. leta telefone, ker bojo potem naleteli na to. A ne? Knjiga je pa tukaj zelo dobra protivtež temu. Zdaj, kako pa v večji meri, mislim, zagotovo so dobrodošli bralni krožki. Zdaj, veliko je dobrih projektov, recimo, ki jih ima tudi bralna značka ali pa različna društva, ki se ukvarjajo s promocijo literature, tako da na tem področju se pa da še marsikaj narediti, zagotovo.
Glede na to, da ste ustvarjalka, pisateljica, pesnica, kaj pravzaprav vi radi berete? So to pustolovske zgodbe, mogoče zgodovinske, ljubezenske, kriminalni romani?
V bistvu imam zelo širok izbor
literature, ki jo berete,
za branje. Uh-huh. Ja, tako da zadnje čase sicer zelo veliko berem razne strokovne knjige. Drugače pa, sem tudi članica bralnega krožka, tako da ta izkušnja mi je tudi fina, ker potem z drugimi debatiramo, ne, o različnih pogledih, ki smo jih imeli na prebrano knjigo. Tukaj je tudi vedno širok izbor tega, kar beremo.
Vam je kakšna knjiga še posebej ostala v spominu, ki bi jo mogoče priporočili bralcem, to se vedno dobro prime in sliši.
Ja, res vam eno tako knjigo, ki mi je pa posebej ljuba in si jo vsake par let izposodim. Ne da se je žal več dobiti v fizični obliki kakšnem antikvarijatu, ampak še nisem naletela na njo. In sicer to je knjiga Douglasa Adamsa, ki je sicer avtor Štoparskih vodnikov po galaksiji, ampak gre pa za knjigo Zadnja priložnost, ki je v bistvu potopisni roman. On se je odpravil še z enim, ne vem, biolog, raziskovati izumirajoče živalske vrste. In ta kombinacija humorja, ki ima, on ima odličen humor, humorja in družbene kritičnosti in teh pronicljivih uvidov v odnose in skratka, meni je to fantastična knjiga, no. Zelo inteligentna tudi.
Na Radiu 94 gostimo Tino Arnoš Pupi iz Logatca. No, Tina, vaše zgodbe nosijo zelo zanimive naslove, kot sem jih omenila že prej, Božo in Vili na gozdni južini, Zebra v ogledalu. Kako pravzaprav pridete do teh naslovov? Napišete najprej zgodbo ali se vam utrne ideja in na začetku napišete naslov?
Ponavadi naslov pride med procesom pisanja. Pravzaprav nikoli ni čisto na začetku. Se pa tudi zgodi, ravno pred kratkim se mi je to zgodilo, da je bila neka stvar že napisana, že dogovorjena za ložbo pod določenim naslovom, pa se je potem meni čez en mesec utrnil predvsej boljši naslov in smo ga dejansko spremenili. Je pa naslov gotovo pomembna zadeva, to je prvi stik v bistvu bralca s knjigo, a ne? In mislim, da lahko učinkuje na to, ali bo bralec posegel po knjigi ali ne, kot tudi seveda naslovna ilustracija, če gre za ilustrirano knjigo.
S katerimi ilustratorji ste sodelovali?
Kar veliko jih je, zdaj mogoče niti ne bom mogla vseh našteti, ker v revijah Cici Ban in Cici Do, kjer tudi objavljam, je se nabrala že ogromna paleta ilustratorjev, s katerim, ki so ilustrirali moje dela. Sicer pa tisti, ki so mi večkrat ilustrirali knjige, so pa Tanja Komadina, ki je ilustrirala vse moje gozdne zgodbe. Tanja je tudi urednica, likovna urednica pri Mladinski knjigi. In pa Marta Bartol, ki je zelo uspešna tudi v tujini. Z njo sva pa tudi naredili že 3 knjige skupaj, no?
Mogoče še to vprašanje, kaj nam lahko, Tina, poveste o vaši najnovejši knjigi Bogata surikata, kako je nastajala? Surikata je ena taka zanimiva žvirca, bomo rekli, ki je v Sloveniji sicer ne poznamo, je pa vse fascinantna, loti se tudi strupenih kač, torej odlikujejo pogum, kako je torej zgodba nastajala in o čem pravzaprav govori, zakaj tak naslov? Je simbolen, figurativen oziroma metaforičen?
Je metaforičen tudi, ja. Zdaj mogoče, če še malo povemo pred zgodovini te surikate. Najprej je bila zebra v gledalu, ne? Ker obe knjigi se bereta z obeh strani, se pravi naprej in nazaj, tako sta napisani, ne? Gre za slikanico, se pravi tudi za malo manjše bralce, ampak tematsko je pa za zelo širok razpon bralcev. No, zebra v gledalu je bila zelo uspešna tudi v tujini, išla je v Ameriki, Nemčiji, Bosni in Braziliji. Recenzija je bila recimo tudi v časopisu New York Times objavljena in v številnih drugih tujih medijih. Tako da seveda to je bila dobra spodbuda za naprej, da gre za zanimiv koncept knjige, a ne? Zato, ker se bere z obeh strani, tega ni veliko, ker je tudi to zelo težko napisati. Tako da smo razmišljali skupaj z založbo tudi, da bi naredili še eno knjigo s podobnim konceptom in potem je v bistvu bilo to tudi malo maslo založnika Anžeta Miša, s katerim sva enkrat klepetala o teh stvarih in je on omenil, da on bi imel pa knjigo o surikati, ker se mu zdijo take simpatične živalice. In je ta ideja padla na plodna tla očitno in tako je nastala Bogata surikata, ki pa poleg tega, da nosi v sebi simpatično živalco, nosi tudi zelo pomembno sporočilo za današnji čas, se mi zdi, kaj pomeni resnično bogatstvo. Torej, bere se z obeh strani in enkrat se zgodba konča tako, da je surikata bogata zaradi tega, ker ima ogromno rašidov, ki so seveda metafora lahko tudi za materialne stvari oziroma denar. Po drugi plati se pa zgodba konča tako, da je surikata bogata, ker ima veliko, oziroma niti ne veliko, 3 dragocene prijatelje, s katerimi lahko marsikaj deli. A ne?
In razrešuje v končni fazi tudi.
Ja, tako je, ja.
Mogoče, sedaj se tudi že dovolj poznate, ko pišete, so kakšne posebne stvari, ki vas motijo? Morate recimo paziti tudi na splošno počutje, če ste mogoče prehlajeni ali če se vas kaj loteva. Čutite, da takrat težje ali lažje pišete ali mogoče tudi hrana vpliva na vaše ustvarjanje?
Uf, zanimivo vprašanje. Jaz moram priznati, da ko pišem, tako padem noter, da
pozabite na vse.
Tako, da ne opazim. Včasih se res ne opazim, da sem lačna, žejna, karkoli, kar ne bom rekla, da ta pristop priporočam, ker včasih tudi ni zdrav, ampak nisem opazila, no, da bi kaj posebej vplivalo na to razen, ki sem jih že omenila. To je pa zelo dobro došla, zato ker si glava mečkan odpočije in tudi takrat ponovadi prebrejo nove ideje na dan. Sem pa po naravi, no, predvsej moram reči introvertiran človek, rabim veliko časa zase, veliko tišine, veliko miru, tako da jaz si recimo ne predstavljam, kar spet nekaterim pisateljem gre čisto dobro od rok pisati v neke kavarni, nekje, kjer je hrup, tako, ja, jaz potrebujem popoln mir in tišino.
Ampak ko to sedaj nekako razglabljava, a kdaj vzamete seboj v gost pisalo ali zvezek in se vam tam utrnejo misli in jih tam zapišete, ali vedno pravzaprav to post festum, post prehodih in naravi naredite?
Ne, nikoli ne nosim samo tega, ker moja izkušnja je, da se dobre ideje vedno obdržijo in ostanejo. Ne? Če pozabim, potem ideja očitno ni bila tako dobra.
Tako, ja. Kdaj veste, Tina, da je zgodba končana? Je to nekako občutek ali greste kar sproti s tokom? Recimo, da si zamislite konec, potem pa se vam nekaj dobrega utrne in raztegnete knjigo, vsebinsko.
Ja, to se mi pogosto zgodi ali pa pogosto se zgodi, da potem recimo, ko že končam besedilo, pa ga pošljem urednikom, pa potem urednik še kakšne popravke predlaga in se mi utrne na tej podlagi še veliko novih idej in se včasih tudi zadeva tudi razširi. Sicer pa, kako vem, kdaj je končano, jaz v resnici, glede na mojo rahlo perfekcionistično žilico, za me ni nikoli končano, tako da včasih se moram prav malo ustaviti in zamižati na eno oko in si reči, da je pa dovolj.
Kaj trenutno nastajalo? Nam lahko že namignete, ali imate kakšen nov projekt? Kakšne mogoče nove zgodbe si lahko obetamo?
Ja, v kar nekaj projektov sem opeta trenutno. Leto se je začelo z izidom Bogate surikate, verjetno me čaka še nekaj dogodkov v zvezi s tem, kar se tiče promocije, potem približuje se festival Bralnice pod Slamnikom, ki ga vsako leto organizira založba Miš, tudi tukaj bom verjetno gostovala v kakšnih šolah in knjižnicah. Potem pa ena stvar, ki je še nisem omenila oziroma nisva omenili danes, po mojih gozdnih zgodbah nastaja animirana risana serija in bo v letošnjem letu ugledala Luč sveta, prva epizoda te serije, tako da v tem smislu sem pa vpeta v proces nastajanja, ker sodelujem pri razvoju scenarijev, zdaj prva epizoda je končana, mi pa delamo seveda že naprej. Tem leto si izideta še dve knjigi, letos bo kar bogato leto, kar se tega tiče.
Skoraj da prelomno na nek način.
Ja, mislim, veliko je pa tudi takih stvari, ki prihajajo sproti, ne, kakšne vabile, ravno danes sem se dogovarjala za gostovanje na Univerzi v Mariboru, kjer bom študentkam in študentom predšolske vzgoje in razrednega pouka malo predstavila svoje delo. Še vedno raziskujem in se izobražujem na področju biblioterapije, kar se pa pisanja tiče in ustvarjalnega procesa, pa trenutno nastaja nekaj za odrasle bralce, več pa še ne bom razkrila.
Tina Arnuš, Pupi iz Logatca je bila današnja nedeljska gostja. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Ja, Tina, veliko uspehov vam želimo tako na poklicnem kot na zasebnem področju.
Najlepša hvala, lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.